kun sagale america ra galgalgalgala dafinora hama jimatati saati la malaka haga saasariti radio daftara jinina karisini darbu sagale america ti akamoltan kopi jimata harati fi kan qamnu kesa tintala olma parlama etiopia kalesa finfine ratte fulle fate gafifi devi artisti beekamtu hawi hailu jingole wan harraf kindesine keesaara manni murti olana united states mamata kanandra barata college fi university fudachufi sanyi aka lagatu gafa samature aka murte susa kantin talu tawatan to atotina kamitin lalama gara bodat debina nolin tura amma odutu jalqaba hordofta Kenya amma odutu tufa gara odutu zindabar sinar rako teknika tokotu mudete jira ifama singafana amma odutu tufa news go package now package news package now news package
tamjirtu kabajamtoota hordoftoota keenya odun jimaata raaf qamnu kuno gaafine nyummaaf daanga murtoo mataatin akkatu muramu gochuuf hojjetamaa kajiru ta'u mootummaan bulchisanaannu amaaraa har'a beeksisee jira kanas ka beeksisan itti gaafatamaa waajira kominikeeshinii bulchiinsa sanaa obbo Gizaachoo Muluna turan garuu iddoon jedhame kun isaan kam akka ta'e ifatti hin dubbanne ibsa bulchiisinaannoo amaaraa baase kanarratti yaada akka kennaniif ka gaafataman dubbiimaan bulchiinsa yeroo kan bulchiisa naannoo Tigraay obbo Redaay Haalafoom gama isaaniitiin ibsi ba'e kun ifa akka hin taanee fi kallattiin yaada isaanii kennuurraa of qusatanii jiru garuu dhimmi kun guyyaa lama keessatti aangoota lamaaniin dubbatamuusaa yaadachiisan kamisa kaleessa paarlaamaaf ibsa ka kennan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed bulchiisa amaaraa fi Tigraay iddoon kun anaaf ta'uu qaba jechuudhaan falmii qaban karaa tasgabbaa ta'een murtii uummataan akka furataniif waamicha dhiyeessanii turan waliigalteen mootummaan Itoophiyaa fi addi bilisummaa uummata Tigraay piritooriyaatti tolfatanis naannoon falmiin irratti ka'e heera mootummaan furuuf waliigaluu isaanii bira darbe kan bal'inaan kaa'een qabu jechuudhaan Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen uummata Tigraay dhiifama gaafatee jira. Gareen uummata Tigraay paappaasiin buufata lallabaa Shiree Indaasillaasee Abuna Pheexiroos garuu kun ergaansaa yeroonsaa kan itti darbee fi fakkeessummaadhaa fi jedhan.
Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa tajaajila wangeelaa fi seenaa waggaa dheeraa qabdu kun nagaa biyyaa fi tokkummaa uummataa gama eegsisuun qooda dhaabbataa qabduun ka'umsa isaa bulchiisa naannoo Tigraay irraa ka godhate wal waraansi Itoophiyaa kaabaa akka dhaabatuuf yeroo sana ibsatuun baasiin hafuu isheen deemsa wal waraansaa fi xumura isaa irratti immoo iddoo sanatti argamuun waan hin jajjabeessineef akkasumas gargaarsa dhala namaa murteeffame yeroon dhaqqabsiisuu dhabuu isheetiin komee fi waliigaltee dhaba uumameef qulqulluu sinoodosiin ifatti dhiifama gaafataa jedha ibsi ba'e. Dhimma kanarratti yaada isaanii ka gaafataman godina Tigraay kaaba dhiyaatti sabakaa Shiree Indaasillaaseef paappaasii ka ta'an Abuna Pheexiroos akka jedhanitti dhiifami kun erga yeroon darbee fakkeessaaf ka gaggeeffame waan ta'eef fudhataman qabuu waan jalqabnetti fufnaa jedhaniiru. Sinoodosiin Bataskaana Ortodoksii Itoophiyaa gumiisaa waxabajjii 27 irraa kaasee guyyootii lamaaf gaggeesseen episkoopposaatota dhiyaatanii fi sabakaa bulchiinsa naannoo Tigraay waliin waliigaluu dhabuuf adda addummaa bulchiinsaa ilaalchisee mari'atee akka ture ibsameera. Bulchiisa naannoo Oromiyaa fi Kibbatti ramadamanii ka tajaajilan episkoopposaatonni 9 filatamuun kan ibsame yoo ta'u isaanis ulaagaa adda addaan kanneen dhiyaatan 18 keessaa filatamuu isaanii mulugeetaas baha gabaasee jira. Gama kaaneen wal waraansi Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffameen kan miidhame caasaan amantii ortodoksii kan sabakaa walloo kaabaa deebisanii dhaabuuf qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 50 caalaan akka barbaachisu ibsamee jira. Miidhaa wal waraansi kun hordofsiiseen barattoota amantii 18,000 caalaan addaan faca'uun isaanii ibsameera. Waldoota kiristaanaa miidhaman caasaa isaanii akka itti fufu gochuudhaaf amantoonni waldootii amantii biroos dabalatee deeggarsa gochaa akka jiran paappaasiin sabakaa guddina walloo kaabaa Abuna Ermiyaas dubbataniiru. Maallaqa walitti qabuudhaaf sagantaa gaggeeffame irratti Ustaaz Abubakar Ahmed akkasumas lubni amantaa pirootestaantii Dr. Yoonaas Zawdu irratti hirmaachuu isaanii Masfin Arraagee gabaasee jira.
Qarqaarsi nyaataa Itoophiyaadhaaf kennamu atatamaan akka jalqabamu dhaabbanni Dr. Daangaaniin Ugurre yookiin MSF jimaata darbe kan gaafatee jira. Dhaabbanni kun murteen qarqaarsaa arrabsamuu addaan kutuu kan dhufe hanqinni nyaataa haala sodaachisaa fi oolmaa gaariin taaneen ennaa ta'etti ta'uu ibsee jira.
Duraanuu yeroo dheeraa fi raabsa gargaarsaa nyaataa addaan ciccitaa turee fi sirnaan ala ta'e sana booda akkasumas yeroo haalli gargaarsa namoomaa guutuu biyyattiitti reefu hammaachaa jiruutti waan ta'eef sodaa guddaa ta'eeraa jedhan Itoophiyaatti daayireektarri MSF yookaan doktoroota daangaaniin Ugurre Keeraa Brooks ibsa baasaniin hubachiisanii jiru. Namoonni caama hamaan waggoota 14 keessatti mudateef saaxilamanii rakkoo dinagdee fi hookkara irra deddeebi'ee mul'atuun walii wal'aansoo wal qabaa jiru jedhan. MSF akka jedhutti Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ol gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiru ibsuun uummattoota saaxilamoo ta'an tokko tokko biratti hanqinni nyaataa raabsi gargaarsaa osoo addaan cituun hojiirra hin ooliin durallee haala sodaachisaa guddaa keessa akka turan akeekkachiiseera.
Okkaraan raafamaa jirtu Koongoo ba'aa keessatti milishoonni lafa dhuunfachuu waan itti fufanii fi pirezidaantiin biyyattii Afrikaa Kibbaa waliin waliigaltee nageenyaa mallatteessuudhaa fi kana dhuunfachuu isaanii kamisa kaleessaa ibsanii jiru.
Pirezidaantiin Afrikaa Kibbaa Siriil Ramaafoosaa waliin magaalaa Kinshaasaa keessatti tuuta oduutiif ibsa kan kennan aangawoonni lameen waliigalteen kun bifa waliigaltee walirraa ittisuu qabaachuu akka danda'u. Tshisekedi dubbataniiru. Pirezidaantiin Koongoo kun akka jedhanitti waliigalteen walirraa ittisaa hawaasni misooma Afrikaa gama kibbaa akka modeelaa yookaan akka fakkeenyaatti kan fudhatamu ta'uu ibsaniiru. Garuu bal'inaan hin dubbanne guyyoota yookaan torbanneen dhufan keessatti caalaatti ni beeknaa jedhaniiru. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo fi Afrikaa Kibbaa lameenuu miseensota biyyootii 16 hawaasa misooma Afrikaa gama kibbaati. Ramaafoosaan gama isaanii Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo nageenya dhabuu fi hiyyummaa ittisuu akka dandeessuuf gargaaruu keenya itti fufna jechuun waadaa galaniiru. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Jaalanni oduu addunyaatiif nan galateeffadha. Gara qophiilee afanitti naaceenimmoo muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed kamisa kaleessaa yaa'idilee mana marii bakka bootaa uummata Itoophiyaa irratti dhiyaachuudhaan gaaffiiwwan miseensota mana marii irraa dhiyaatanii fi deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa ijoon dhimma nageenyaa irratti akkasumas dinagdee irratti xiyyeeffatan. Mitukkuuf qaaduu gaaffiiwwan ka'anii fi deebii kennan irratti biyya Swiizerland Yuunivarsiitii Zuurikitti barsiisaa fi qorataa dhimma siyaasaaf dinagdee amtaan Dr. Asaba Raggaasaa dubbiseera.
Dr. Asaba Raggaasaa guddaa galatooma isiniin jecha kaleessa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed mana marii bakka bu'oota uummataaf dhiyaatanii gaaffiif deebii taasisaniitiiti jiru. Gaaffiiwwan miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa ka'eefiin keessa hooggansi keessan kufaatiitu isatti dhufeera waan ta'eef aangoo gadhiisaallee kan jedhu jira. Dhimmoota ijoo ka'an keessaa dhimma nageenyaati. Dhimma nageenya biyyittiin irra jirtuu fi haalli miseensonni itti gaafatan akkasumas haalli muummichi ministeeraa ittiin deebisan akkamittiin madaaltanii doktar?
Akkaataan gaaffiin sun ittiin ka'e bu'uurri isaa mataan isaa dogoggora qaba. Waa'ee rakkoo sana kaasuu isaanii dogoggoradha osoo hin ta'in ofuma isaanii sababa rakkoo sanaa ta'aniitu jiranii gara biraatti akaakuumti isaanii iyyuu ofiisatti hin dogoradha. Anaaf warri party mormisota marasu ni fi warri party bilsigna okanimo baradina finjeran suni adadumma ankabani buura rakko sanata urratte chunjeda
innibran akka gafitti kankae imma mari jalqaba me kawarana bilisumma oromo wajjinin walqabatula garu mumich ministera oso hinde bisin brother baniru inni kun hala nagenya biyitti kesajirtu walin akamittin ilalama malifis oso hinde bisin brother ban
mumich ministera silati ofu masati ni yuwaye naga kasu qabature kalesa dagge fattani tu bejede yada kara hundu masarati humna masiqamna humna waran kana Afrika keessatti tokkeffata kan waggaa 200 fi sadarkaa guddaa humna isaa ijaarratee jiraachuu danda'u ijaarreerra kan jedhudha kan inni odeessaa ture. Kanaafi waa'ee araaraa fudhanna yaada keessan kana kun baay'ee barbaachisaadha biyya kana waliin taane ijaaruu dandeenya sicha jedhutti tun taane humna waraanaa guddaa qabna kan Afrikaa keessatti sadarkaa guddaarra jiru qabna waan ta'eef humnaan balleessuu dandeenya yaada jedhu waan qabuuf sana fudhachuu dhiise jedheen kan yaan yaadu.
Miseensi biraan kan gaaffii kaase dhimma walitti dhufeenya Eertiraaf Itoophiyaati amma sadarkaa maaliirra jira kan jedhu gaafatamaniiti turani isas osoo hin deebisiitiinidha kan isaan bira darbanii. Haalli nageenya Itoophiyaaf Eertiraa yaaddessaa waan ta'eefidha moo walitti dhufeenya gaarii amma qabaachaa waan hin jirreef immoo maaliif dhiisanii bira darban laata?
Tokkoffaani jeequmsa biyya sana keessa jiru gahee guddaa kan taphataa jiru keessaa tokko Eertiraadha. Naannoo Tigraayitti kan waraanaa ture isaanidha. Kun immoo kan inni ta'e beekamtii maafi affeerraa mootummaa Itoophiyaatiinidha. Amma immoo ergaa keessumaati marii fi araaraa warra Tigraay wajjin Abiyyi geggeesse hariiroon isaanni warra Eertiraa wajjin qaban badeera. Abiyyi kana mul'isuun isaaf qaanii guddaadha. Maalii fi hariiroo guddaa akka waliin qabutti beekamaa araara uume jedhameet ittiin badhaasa Noobelii ittiin argate amma garuu wal dhabneerra. Hariiroon keenya badeera wal waraanuuf fiyyuu jirra jedhee dubbachuu hin danda'u kan barbaadetu ta'eef jechuudha. Kanaaf irra darbe jechuu hin danda'ama karaa tokko. Karaa biraa akkuma beeknutti Eertiraan humna guddaa qabdi. Humna waraanaa jechuu osoo hin taane humna tikaa, humna basaastota, humna biraammoo warra amaaraa kana leenjisuutiin hariiroo baay'ee qabdi. Waggoota 30 darban keessatti garuu gaanfa Afrikaa jeequu irratti waan baay'ee hojjetaa turte waan ta'eef. Abiyyi sodaachuun isaa iyyuu nafu hariiroon isaanii warra amaaraa wajjin qaban guddaa waan ta'eef kanaaf yeroodhaa fi lafa jalaa harka lafa jalaatiin isaan wajjin wal dhabdee qabullee furachuu barbaada malee paarlaamaa irratti baasee hariiroo gaarii qabnas yookaan hariiroo hamaa qabna jechuun barbaadu irra dhiisee madarba jedheen kan yaadu.
Walumaa galatti gaafa ilaallu gaaffiiwwanii fi deebiin muummichi ministeeraa Kalees paarlaamaa irratti kennaatii turani. Haala biyyittiin keessa jirtu kan argisiisedha moo akkamittiin madaaltan?
Gaaffiiwwan gaafatamani gaaffii bu'uuraadhaan nageenyi dhibuuni dinagdeen fufuuni biyyi gara hin taanetti deemuun suni gaaffii masirriitti gaafatame warrumti gaaffii sana gaafate mataan isaanii sababa nageenyi dhibuu akka ta'e siif ibsiseera. Muummichi ministeeraa garuu uummanni biyya sana keessa jiru iddoo baay'eetiin rakkina maalii keessa akka inni jiru luyyuu waan Bate natti hin fakkaanne. Fakkeenyaaf waa'een dinagdee gaafatameeti. Dinagdee irratti Afrikaa irratti sadaffaa irra jirra. Gaanfa Afrikaa irratti tokkoffaa irra jirra jedhe. Biyyi suni biyya gara kufaatii irra geesse ta'uushee warri mana maree sana keessa jiranis hubataniiru. Garuu kan nama gaddisiisu isaanis yeroo gaaffii gaafatanii gara furmaataatti geessuu miti. Muummichi ministeeras gara furmaataatti hin geessine. Furmaata garuu kan ta'uu danda'u mariidhaanii dhaabbilee siyaasaa warra morma wajji warra biyya keessa jiran wajji warra bosona jiran wajjiin taa'anii mari'atanii furmaanni gara fuulduraatti maal ta'uu qaba biyya kanaaf kan jedhu yoo ta'e irraan kan darbe akka isaan sunni gaafatanii mootummaa diignee filannootti deemna jedhanis miti akka muummichi ministeraa humna qabna waan ta'eef humnaan diigna jedhu yookaan cabsina jedhu sanas miti jechuudha.
Dooktar Assaba Raggaasaa ibsa naa kennitaniif guddaan siin galateeffadha.
Galatoomettis miti kun.
Tole siyada chisu da fi kopin Kenya radio da television imalesi kara media hasuma Facebook da fi YouTube rata kasumasi kara Mercury TV afanormo kallati dan darba jira itidada yada ke sanna chumanu erga amma gara kopi labatati dabara Kopila bata rati ke summal la bata an makata to filmi ela rati chaltu dan balinan bekam tu artist hawi hailoti filmi arti jima galata wajin hojjetani fi o gala mandura finfinneti ebifame lafa fi lafe lafaf lafe hawas ormo biya la jiru bran gajirti hawin gara gabasa kanatti kan kindesite gabasa kan kindesite tigist gameda gara sitchena
Affirmative action inni jedhu kuni yeroo jalqabaatii fi kan inni itti seera keessa gale bara 1961 pirezidenti Kennedyiti. Itti aanee immoo kan inni seera keessa gale bara 1965 keessa yeroo pirezidenti Johnson civil rights law 1964 eega ba'e booddeerinnee 1965 kuni kan inni hojiirra oole. Yeroo sanatti egaa jechi affirmative action jedhu kuni kan inni itti dhimma itti ba'amee positive action akka jechuuti. Positive action jechuun kuni yeroo mootummaan namoota hojiitti gashu yookiin immoo servisii adda addaa yeroo kennu namoota sanyii isaaniitiin saala isaaniitiin eenyummaa lafa isaan dhufan irratti dhiibbaa irratti gochuu hin danda'u diskrimineetii gochuu irra hin jiru. Eega jedhee booddee kana duwwaatuu hin ta'in akka isaan diskrimineetirii hin taane gochuudhaaf immoo positive action jira affirmative action fudhachuutu irra jira jedhameeti kan jechi kun yeroo jalqabaatii fi seera keessa gale. Affirmative actioniin kun tokkoffaa mana barumsaa irratti ijoollee warra gurraacha ta'an yookiin dubartoota yookiin immoo warri hanqina qabaatanii yeroo isaan fakkeenyaaf mana barumsaa galuudhaafi applikeeshinii isaan gashanii gorro adiijin fakkeenyaaf waan hundumaa wal qixxee ta'anii hacuuccaa isaanii sektorii sana ilaallee isaaniif xinnoo gargaarutu nurra jiraata. Hojii irrattis fakkeenyaaf akkasuma gochuun nurra jiraata.
Egaa murtiin dheengadda kenname kun maalidha?
Murtiin affirmative actioniin kun yeroo jalqabaa miti namoota yeroo baay'ee adii gadi qabu ta'a. Seerri biyya Ameerikaa yeroo hundaa saboota hundumaa wal qixxeetu ilaala malee isa tokkoo fi loogii gochuun irra hin jiru sanyii irratti ta'ee kan jedhuun yeroo baay'ee supreem koortii kana bira kan inni dhufe. Inni ammaa kun garuu ala asfarsaa isuma ammatti dhihaate kana eega ilaalanii booddee affirmative actioniin konstitushinii Ameerikaatiin faallaadha kan jedhuun murtii kenname.
Egaa amma murtiin kun namoota adii hin taane hangam miidha?
Akka namoonni tokko tokko ilaalanitti baay'ee miidhuu hin danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Harvard keessa amma persentii 14 ta'uu danda'a ture gurraachii fi warra Hispaanikii. Garuu seerri kun yoo hojiirra hin oola ta'e yeroo keessatti gara ja'aatti xiqqaata kan jedhutu jira. Gara biraan immoo egaa yoo fakkeenyaa fi lakkoofsi gurraachaa hin xiqqaata ta'e ijoolleen gurraachaa immoo lafa gurraachi hin barbaanne applaayii gochuun barbaane kanaaf effektiinsaa dhiibbaan ni qabu hedduu guddachuu danda'a. Egaa kun keessumaa dhiibbaansaa warra isteetii yuunivarsiitii beekamanii yookiin immoo Ivy League warra jedhamanii yuunivarsiitii gurguddaa akkasitti lakkoofsi gurraachaa fi warra Hispaanikii yeroo xinnoo keessatti baay'ee xiqqaachuu danda'a kan jedhutu yaadamaa jira. Kun immoo saba sanarratti effektii yookiin dhiibbaa guddaa qabaachuu danda'a.
Kanuma hojii wal qabsiisne Obbo Zakkaariyaas barattoota biyya Afrikaa irraa dhufanoo carraan isaanii maal fakkaata?
Barattoota biyya bakkeetti dhufanii fi kiraayiteeriyaan isaaniitti yeroo baay'ee admiitii ittiin godhan yuunivarsiitii gurguddaan kun gatii adda ta'ee fi isaan irratti dhiibbaa hammanaan qabu. Garuu namootuma keenya biyya kanatti dhufanii ijoollee isaanii godhatan irratti isaan irrattis akka isaan yuunivarsiitii gurguddaa akkasiin lixni irratti dhiibbaa irratti qabaachuu danda'a. Egaa kana yeroo jennu namooti waan tokko hubachuu turre jira gurraachi adiin gadi jedhamee gatii yaadamu futuu hin ta'in gargaarsi godhamuuf irra jira yeroo jennu wanta baay'eedha kan ilaaluun nurra jiru. Teessumaa ijoolleen adii elementarii tuutiliituu dirayyuu mana isaanii keessatti barumsa isaan argatanii deekeerii yeroo dhaqan barumsa isaan argatanii elementarii haayi iskuulii namooti qacaramanii fi barumsa isaan argatanii yeroo yuunivarsiitii seenuu jedhanii namoota kacaratani attabita kasaoni qormata salafatani kan hundumatu qodamaasi ijolle gurraachati forrasfani kitifi worra worrasani gurgudda ore qabumale bayen sani kan hundai nargasani kanafi wolqitte emiti kanafi karkasi kanafta utura jira jedameti male adi gurraachitu carrato kokkubote adi cala jechu carra wolqitte gatin qamnefi nemote carra wolqitte hin qamne kanani wolqitte dorgoma jechuni akka wolqitte male inne godada kana ka dubbinsa garabramo nemote yero baaye kan singalle fi kotani ine yemo amerika ke fi fakkenya fi lakosi gurraacha gatima 13% wote fi university dutu 13% gurraacha totu rejira kan jedu binju e worra dande tin qable tu smoli tajechu miti university harvard fakkenya fi nemokuma tok of ibaja tu tena freshman kan afi kan apply go yero baaye nemokuma ja tabafai nemokuma ja tabakeesa motokko ibaja filani sensi sud afi waan heddu da kalisani lalan namota dandeetin qabde tu litatun tey karaddaddaati kan lalan
worre abbootin murtii murtii kana kennan gurraachaachi keessa xiqqaata uun waan kana akka raggauuf carraa kennettani yaaddu
waayi ideoloji yeroo ammaa kan akka deennutti supreme courtiini nama sagal keessaati ja'a ripaablikaaniidha sadii duwwaatu demokiraatota ammatu sangeedha ta'eeti toomas inni ripaablikaaniin iyyuu warra maajoritii jiru warra ja'a jiru kan inni murtii kana kenne ofiisaati iyyuu affirmativa akshinii dhimmatti ba'ee yeeliin seene yoo ta'e iyyuu warra morman keessaa isa tokkoon kanaaf gara caalaa dubbiinsaa dubbii ayidiyoolojiiti warri ripaablikaaniin yeroo baay'ee ameerikaanii sanyii irratti waa tokko gochuu irra jiru hundurtu walqixxeedha kalar blaayindin soosaayitii uumuun irra jira nooti gurraacha ta'e ammayyuu dhiibbaa baay'eetu sirra jira kanaafi kan inni barbaachisu egaa dubbiinsaa dubbii ayidiyoolojiiti.
Obbo Zakaariyaas Haayiluu deebinuu laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee galatoomattis naaf yeroo keetti.
kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma hubachaa jirtanii rakkoon xinnoo as naannoo istuudiyootti nu mudatee jira. Anis akka tasaanni galee hojii amma hojjechaa jirutti jira. Kan ta'ete qophiin amma isin argitan kun dhiyeenya kana manni murtii olaanaa yuunaayitid isteetsi maammata kanaan dura barattoota ijoolleewwan yuunivarsiitii fudhachuudhaa fi biyyattii keessatti sanyiin akka ulaagaatti gaafatamaa ture akka hafu murteessuu isaa ni yaadatama. Dhimma kanarratti jaallanneetu hayyuu seeraa obbo Zakaariyaas Haayiluu ministeerota irraa haasofsiiste ture gara qophii itaanutti ceena. Hordoftoota keenya har'a keessummaan labataa an maqaa taatu fiilmii eelaa irratti caaltuun bal'inaan beekamtu artiist Hawwii Haayiluuti. Fiilmii artiist Jimaa Galataa wajjin hojjetanii fi oggaa lamaan dura Finfinneetti eebbifamee ilaalamaa jiru hawaasa Oromoo biyya alaa jiruun ga'aa jirti. Hawwiin gara gahawwii kan keessummeessite Tigist Gammeeti garasitti ceena.
Hojii aartittii ijoollummaa ishiitti seentee gara oggaa 19 dura leenjii biiroo aadaa fi tuurizimii oromiyaatiin kennan fudhattee yeroo duraatiin fiilmii Wiiliyaam Sheekspiir Oteelloo keessatti Deesdimoonaa taatee hojjette.
Aartiin dhalootumaan siif kennama. Ani mana keenya keessaa maal naan jedhu seeti abbaan koo ati qaroodhaa naan jedhu. Ati keenyillee baay'ee cimtuudha. Bara dargii kana ni geerarti ni sirbiti. Kanumaaf ta'anatti fakkaata mana keenya keessa xiqqooshee haalli aartii ni jira jechuudha uumamaan. Garuu gaa uumama qofaas osoo hin ta'in immoo gaafa barnoonni yookiin leenjiin itti dabalamuwoo moor ni baata jechuudha.
Sun ija artist Abrahaam Jaalataa akka seentu carraa uume fi innis fiilmii beekamaa fi jaalatamaa eelaa jedhamu irratti caaltu taatee akka hojjettu ishii kaadhimate. San booda maqaan fiilmii san keessa taatummaadhaaf ishiidha kenname caaltuun maqaashiin ittiin amma harraatti waamamtu ta'eef hawwiin san boodas hojiiwwan koomeedii bifa muuziqaatiin hojjetaman artistoota akka baalataatii fi oliifaa wajjin hojjetteen beekamtii san caalaa argachaa dhufte. Diraamaa televizyiinii hedduu irratti hirmaattetti. Achumaan garuu hedduutti sagaleen ishii bade.
Dhugaadha haadha ta'anii waan akkasii kana gadi bahanii bulanii oolanii galanii dhiisiitiif hojii oolanii deebi'uniyyuu baay'ee ulfaata. Garuummoo cimina ni barbaachisa, kaayyoo ni barbaachisa. Nan yaadadha yeroo tokko artist Dhaabaa Garbaabaa waan naan jedhe akka eelaan baheen baay'ee gammade. Eelaa mi'ati jedhe qaroo uummataa Oromooti naan jedhe. Namni jedhe lama alataa jedhe. Tokko maatiisaaf alataa, tokko immoo hawaasa keessaa ba'ee lammiisaaf alataa. Kanaafiyyuu ati lama alatteetta duubatti hin deebi'innaan jedhe. Sammuu koo keessa jira yeroo hundumaa. Asumaan isaa galatoomu artist Dhaabaa Garbaabaa. Maaliif seete kaayyootu jira. Oromummaan sin teessisu. Artii keessa jaalala jira, dinagdee jira, siyaasa jira. Bu'aa bayii baay'ee keessatti argisiisa. Daawwitiidha ittiin of ilaalte. Rabbi jaalala uummataa naaf kenneera amma hin danda'etti uummata koo cinaa dhaabbachuudhaaf qophiin qaba, karooran qaba. Garuu hin ulfaata. Haa ta'uyyuu malee egaa namoota ati waliin jiraattu yoo dubartiin yookiin haati manaa artistii taate abbaan manaa si deeggaruu qaba. Yoo abbaan manaa artistii ta'e haati manaa deeggartu ta'uu qabdi. Kanaaf yoo waliin jiraatan, yoo wal ta'an malee haalli kun mijatee itti fufuu hin danda'u sirriidha. Asumaan abbaa manaa koo galateeffachuun barbaada. Gaafa hin deemu ijoollee qabee, ijoolleen koos ni beeku waan ta'eef as qofatoon ta'een biyyattillee torbee tokko torbee lama isaanirraa fagaadhee waraabbiidhaaf baadiyyaa keessa gaafa deemnu. Maatiin koos na gargaaraa turanii as gaafa hin dhufummoo gaa kun abbaa manaa koo na cinaa jira. Abbaa manaa koo guddaa galatoomeechuun barbaada.
Yeroo ammaa kana artiist Hawwiin fiilmii artiist Jimaa Galataatiin barreeffame Hawwiin fi Jimaan wajjin daayireekt godhan oggaa lama dura qopheessan as Yuunaayitid Isteetsi fi Kaanaadaa keessatti agarsiisatii jirti.
Kaanaadaa keessatti yeroo jalqabaaf as Torontootan argisiisee taasuudhaan Edmonton, Kaalgaari, Kitchener, Noviskooshiyaa kan jedhamu. Gara Ameerikaatti immoo ciheetaniin gara Siyaatil, Minnesootaa fi Denver, Kolooraadoodha. Amma immoo gaa imalli koo kun ittuma fufa jechuudha.
Qabiyyee fiilmii kanaa eenyufaan taatummaadhaan akka irratti hirmaatanii fi walumaa gala waa'ee fiilmichaa ilaalchisee Hawwiin?
Akkuma beekamu mata dureensaa lafaaf lafeedha. Lafti maali, lafeen maali kan jedhu moogaa hundu ifadha jechuudha. Taayitiliin tisaayyuun ibsa. Haa ta'uyyuu malee egaa nuti aartiidhaan waan baay'ee xuxxuqna jechuudha. Aartiin waan baay'ee of keessatti hammateetii jira. Bu'aa bayii hawaasa keenya keessa jiru. Akkasumas immoo lafti Oromoo maal qabdi? Godinoota adda addaa lafa Oromiyaa, iddoo turizimii garaa garaa maal irratti hojjenneerraa, maaltu moonu hafaa? Maaliifis ta'a kan jedhu gaaffii achi keessatti kan uumu ta'a. Fiilmiin kun Finfinneerraa kiiloomeetira 450 olitti kan hojjetame. Godinaalee Oromiyaa 4-5 keessatti hojjetame. Kunis egaa yeroo jalqabaa fiilmichi Finfinneerraa ba'ee fageenyaan akka kana dura beeknutti jechuudha. Baay'ee Oromiyaa tuttuqee kan hojjetamedha. Akkasumas immoo fiilmiin kun sadarkaa afaan aartii afaan Oromoo yookiin fiilmii afaan Oromoo sadarkaa tokko ol kaaseera jedhanii yeroo warroonni ilaalan nu mirkaneessanidha. Isa qofaas immoo miti Odaa Awaardii irratti badhaasa geebaa 5 fudhateera jechuudha. Fiilmiin lafaaf lafee jechuudha.
Beest fiilm jechuunis fiilmii bara kanaa barreeffama yookaan immoo iskiriipt raayitingiidhaan, daayireektingiidhaan akkasumas immoo taatotni lama badhaasa kana gurrataniiru. Xumura irrattis Hawwiin.
Inni guddaa fi kan baay'ee eegaa jirru DC'dha. Inni itti aanu jechuudha. Ji'uma kana keessa, Juulaay kana keessa. Egaa akkuma beekamu.
egaa sagalee ameerikaa irraa sagantaan afaan oromoo irraa qabannee turre kana fakkaata jaallannee gammadaa oduudhaan tuujubeen tamsaasuudhaan girmaa dagafaa editarii viidiyoo ture namoo daandiin.